die aanskakel.
Het julle my gehoor? Ek het julle nie gehoor nie. Goeienaand. Goeienaand. Ag, baie dankie dat julle saam met ons hier kan wees. Die tyd het so vinnig gegaan, dat ons nog skaars grond gevat het, dan moet ons alweer afskeid neem. Maar baie, baie dankie dat julle hier is en die Here se seën ook vanaand. Nou ja, ons het nou hierdie afgelope paar aande gepraat oor 'n paar gewigtige sake. Die vraag wat my almal die wat ernstig is daaroor, die wat terg daaroor, gaan alle Christene hemel toe. Daaroor het ons gepraat en ons het uitsluitsel gekry dat ons weet dat nie almal wat sê dat hulle Christene is, is uitverkore wedergebore kinders van die Here nie, en die hemel is gemaak vir die hemelinge. Nie verander nie. En dan die vertoon, as ek die woord kan noem, die vertoon van die Christen in die wêreld, hoe danig is dit? Lyk ek daarom soos 'n kind van die Here? En lyk dit vir die wêreld asof ek sekerheid het van waarheen ek op pad is? En dan dat daar kenmerke wat ons oor gepraat het van hoe 'n kind van die Here lyk. Vanaand wil ons praat oor 'n baie moeilike ding. En dit is dat 'n kind van die Here is iemand wat nie aangejaag word nie. Nie deur homself nie of deur wat ook al nie. Maar is een wat daardie rus in sy Here gekry het, dat hy kan die moeilike ding doen, wag. Wag op die Here. Wag op die Here. Dit is die uithou en die aanhou op die pad. Is daardie verhouding met die Here dat jy kan wag op die Here. Sy tyd is volmaak. Sy wyse van hoe hy werk is volmaak. Ons kan nie voorskryf nie, ons kan nie. Daar's nie 'n stel reëls om te sê maak so en dan maak hy so nie. Hy is die onverwagte, omdat hy die almagtige is. Hy is die een wat spesialiseer in die bonatuurlike. Hy is die een vir wie niks onmoontlik is nie. Wag maar op hom. Kom ons vra vir die Here om ons vanaand ook te seën vir hierdie laaste bijeenkoms. Kom ons word stil. Heer onsse God, dankie dat stil word nie vir ons bedreig nie. Mag dit wees, o Heere, dat wag op U ook ons nie bedreig nie. Maar dat in stil wees en in wag, lê juist die krag. Want as ons gerig is op U, dan is U daar vir ons altyd. En ook in hierdie aand, in hierdie volgende, bykans die uur wat ons sal saam wees op hierdie besondere wyse rondom U woord. Gee dat daar so vrede in ons harte sal kom, en so 'n wag op U, dat ons sal ervaar hoe U krag deur ons vloei. En hoe dit vir ons voel asof ons wil uitstyg bokant die geharwar en die gewoel en die onsekerheid van die wêreld na die sekerheid van in Jesus Christus wees en U te ken in U volheid. Open vir ons vanaand hierdie skrifgedeelte en laat dit vir ons betekenis gee, Here, dat ons uit die praktiese waaroor ons vanaand gaan praat, die belewenis kan kry van hoe dat U in ons werk om ons te laat uitstyg bokant die geharwar van hierdie wêreld en met U in lewende kontak te bly, ononderbroke, want U Here Jesus het vir ons die belofte gegee voor U hemelvaart en het U gesê, ek is met julle elke dag. Elke nag ook. Ek is met julle. U is hier, Here. Met ons. In ons. Seën ons in. Stuur ons hier uit vanaand tot 'n seën vir Leeuwberg en vir almal met wie ons in aanraking kom. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons maak oop by Jesaja, die profeet Jesaja. Een mens wonder beteken, waar is die middel van die Bybel? Ek weet of jy, wonder of julle weet waar is die middel van die Bybel? Ek praat nie van die nuwe vertalings, ek praat van die Bybel. Ek praat van die Bybel. Die middelpunt van die Bybel is Psalm 118. Psalm 118 is die middel van die Bybel. En die middelste vers van die Bybel is Psalm 118 vers 8. So alles voor Psalm 118 vers 8 is voor hom en alles na hom is na hom. Dis die middel van die Bybel. Nou maar goed, kom ons kyk hierso. Dis 'n pragtige gedeelte, Jesaja 40, ons gaan net vers 27 tot die einde van die hoofstuk lees, vers 27. Waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Wat is die klagte? Die Here sien nie raak wat van my word nie. Jy al ooit so gevoel? Kyk net hoe gaan dit met my. Kyk hoe swaar kry ek. Kyk net my omstandighede. Sien die Here my raak? Bestaan ek nog vir hom? Dis wat Israel gesê het. Ons sal naby kom en kom hulle so sê. Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by God verby. Psalm 73 praat ook daaroor. Nou antwoord God, weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God. As hy ewig is, kan daar nie oomblik wees dat hy nie weet nie, of dat hy nie is nie, of nie naby is nie. Hy is ewig. Hy is die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleer struikel en val. Maar die wat op die Here wag. Hulle vertaal hom ook soms vertrou, maar wag. Wat wag op die Here. Vertrou is 'n mooi verklaring van wat wag is. Sal ook daarby kom. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Nou my broer en suster, hier is baie om oor te praat. Baie om oor te preek, maar weet jy waaroor wil ek in besonder vanaand praat? Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle vlieg met arendsvlerke. Waarom hierdie gedeelte so uitsonderlik is vir ons vanaand, in die tyd waarin ons lewe, met wat besig is om rondom ons te gebeur. Waarom is so ons ontsettend belangrik is dat ons in die tyd hierna kyk is, dat hierdie Jesaja is geskrywe in die tyd van baie moeilike omstandighede vir die volk van God. Hulle word bedreig deur 'n oorlog van Babylonse kant. En daar hang oor hulle die donker wolk van wegvoering as ballinge na daardie vreemde land toe. En in daardie omstandighede, oorlogswolke en ballingskap, kom die Here na hulle toe en dan sê, waarom sê julle dan, ek gee nie om, ek neem nie notisie van julle nie. En dan gebruik Jesaja is so 'n wonderlike praktiese beeld. Hy sê die Here gee vir julle arensvlerke om uit te styg bo kan hierdie omstandighede wat vir julle so beetpak. Arensvlerke is 'n beeldspraak om te sê te midde van julle omstandighede. Dis oorlog en dis vrees. Styg uit bo kan dit en weet jy is God se volk. En daarom in die tyd waarin ons lewe, broer en suster, vir die wat nou voor die televisie sit en die nuus gaan sien, gaan maar dieselfde nuus sien as gisterand, is net miskien 'n ander toneel of so, 'n ander nuance, maar is maar dieselfde nuus. Dit is maar weer die oorlog van elke dag. Dis maar weer die opdatering van die dodesyfer elke dag. Dis maar weer een of ander natuurramp, of het nou aardbewings is en of het verdrukking is, wat het ook al mag wees. En as die, hulle kan nie wag dat die weervoorspelling moet kom hê, want dan is hierdie goed dan ten minste verby. Want dit is ontstellende nuus wat dag vir dag na ons toe kom. En Jesus vra dat ons in hierdie tyd ook waarin ons nou lewe, soos die volk van Israel destyds, hy vra van ons dat ons so 'n verhouding met hom sal hê, so 'n verhouding van liefde, so 'n verhouding van in geloof in hom, dat ons bo kan die wêreld en met alles wat in die wêreld kan uitstyg en as volk van God, as kerk van God, as kind van God, bo kan dit sal lewe. Ons is koningskinders. Ons is geroep en ons is gered vir 'n hemelse koninkryk. Ons is maar net, die Bybel sê 70 of 80 en 'n dierbare ou tannie hoor ek nou die dag het gesê vir haar dominee. Die Bybel sê ons is net hier 70 jaar en ons is baie sterk 80 jaar en dan verval die waarborg. Ons is net tydelik hier. En ons is koningskinders bestem vir die koninkryk wat op ons wag. Nou, die arend is die een voël wat alom bekend staan as die koning van die voëls. Hy het daardie wonderlike vermoë om hoër te kan vlieg as alle voëls. Ek was ook tjokkertjie op laerskool, toe het ons 'n storie gehad van die voëls wat gespog het teen mekaar, wie kan die hoogste vlieg? En toe sê die arend, daar is nie 'n voël wat hoër as ek vlieg nie. En toe kom 'n klein mossiekie en toe kruip hy onder die arend se vlerk in. En hy hang daar, en die arend weet dit nie eers, en hy sweef, en hy is daar bo kan al die voëls, en toe bo kan alles uit die vlie mossie uit, en toe gaan hy net bo kan sy kop verby. Maar hy is bekend daarvoor, hy vlieg die hoogste. En hy vlieg nie net die hoogste nie, maar nou sê hulle vir my in die geskrifte, dat as hy opvlieg, dan kyk hy na die son en hy vlieg reg uit son toe. Is asof die son hom van die aard af optrek na hom toe. Hy peil reg uit die hoogte in met die son. En nou is die Here so groot, weet jy, oor so, die Here is so wonderlik, dat so oor 50 miljoen jaar die arend ooglede ontwikkel. Hulle sê mos so in die wetenskap, dit was so 50 miljoen jaar. Nee, excuse, ek het bedoel om te sê 60 miljoen. Of was het 70 so dan? Maar oor soveel miljoen jare sê die wetenskap, en die Bybel sê, hy is so gebore, hy het 'n vlies wat, wanneer hy opstyg, dan skuif die vlies toe, en dan breek die glans van die son. En hy raak nie verblind nie, en hy vlieg reg uit son toe. Hy het 'n ingeboude sonbril. En nie sommer so, en is Polaroid. Daai son steek nie sy oog nie. Is so gemaak. Hoog in die lig. Nou, Jesaja gebruik hier 'n beeld, wat ons ook in Deuteronomium kry. Deuteronomium 32, as ek net gou Kan julle my help Deuteronomium soek? Dis net na Numeri en net voor Josua. Daar sê ja, in die amper die laaste hoofstuk, die 32ste hoofstuk. Daar kry ons hierdie pragtige woord 32 vers 11. Vers 11. Soos 'n arend wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy vlerke, wat hy oopsprei, soos 'n arend wat sy kuikens op sy vlerke dra, so het die Here, net hy alleen sy volk gelei, daar was nie 'n ander God by hom nie. En Jesaja, Eddie en ek het vandag dat so vinnig te oog gebracht, hoe fantastisch is dat op die eerste 5 boeken, die Pentateug, word soveel gebouw, die rest van die Bijbel word daar opgebouw. Die profete haal hom aan, die digters haal hom aan, die apostels haal hom aan, en Jesaja gryp terug en haal vir Moses aan oor die arend, die wonder van die arend. Hoe hy gedra. Nou, ek laat my verbeelding altyd loop as ek die Bybel lees, want ek wil altyd weet, wat is dit wat hy sê, en waarom sê dit, en vir wie sê dit, en van wie sê dit, al die W's, wat die mens in jou gedagte kan hê, wat, waaroms, en die goed, dan vraag ek dit oor wat ek gelees het. Nou hoe is dit dat Moses so haarfijn kan arend beskrywe? Onthou, hy was 40 jaar in die veld, agter die skape aan. Die Heer het hom deur 'n leerskool van 40 jaar gesit om 'n natuurkundige te wees. Hy het dubbele doktersgraad in die natuurwetenskap. 40 jaar lank het die Heer vir hom 'n studie gegee van die natuur, omdat hy vir 40 jaar deur die natuur die volk van God moet lei. Hy was degelijk voorberei, en in sy voorbereiding het hy omtrent alles geweet wat daar te weet is van die veld, en hy het baie geweet van die arend. Want dit sien, dit werk so, dat die arend bou sy nes, daar hoog teen die kraans, klompies takke wat hy optel, en dan bou hy sy nes, en dan leid daar 1 of 2 of 3 eierkies uit, maar hulle kompeteer so mekaar, teen mekaar, die kuikens dat daar so eenetjie uitbroei, miskien 2. En dan is daar lang wagperiodes wat hierdie arme kuikens moet deurmaak, as ma uitvlieg en gaan soek met kos. Hulle leer om te wag op ma. Ma sal kom. En dan ewe skielik, hier kom ma uit die bloute uit af, en sy kom gee die kos en hulle eet, en dan gaat ma weer, dan wag hulle maar weer. Ma gaan kom. Ma sal bring. Ma sal nie teleurstel. En so gaan weke verby van wag en wag, en wag, en dan op 'n dag, kom maar weer, en hulle is opgewonde, en die kuikens het nou al 'n bietjie gegroei, en hulle beweeg hier in die nes, en maar kom nou, en hulle klap hulle ou jong vlerkies klap hulle, en maar kom nou weer, maar as iets in maar sy oog, wat vir hulle sê, hier kom moeilikheid, wat is verkeerd, ma? Hoe kom daar nie kosse, ma, se bek nie? Hoe kom lyk, ma, vandag so anders te? Dink maar aan ons, wat, of dink maar nie aan ons nie. En dan kom sy, en sy kom af nes toe, en sy skrop, en sy skrop, en sy skrop uit die nes, en daar tuimel, hy het nog net so lekker gelê in die nes, en so 'n paar 100 voet hier afgekyk, teen die kraans af. En ma kom en skrop hom uit, en hy val, en hy fladder, en hy tuimel, en hy val, en hy fladder, en hy sê, ek word vermoor, niemand gee om vir my nie, daar is niemand wat my sal vat, waar is ma, hoekom is ek alleen, en dan klap, is ma onder is, en hy is op ma se rug, en dan gaan hy in die hoogte in die nes, en hy klap ma, dankie, ek is veilig. Ach nee, het kan nie wees, hier kom maar alweer, en as weer hy selle uitdruk, hier is maar weer, ach nee, weer, en daar gaat hy weer. En as weer die selle, maas onder hom, is weer terug, en sit vir maar weer daar, sit hom weer daar neer. Ek het recht dat nie gedink, maar gee om vir my nie. Ach nee, hier kom sy alweer, en is weer, en sy is weg, en hier kom sy alweer, en so gaan sy aan, En elke keer word die nes uit mekaar geskrop, en elke keer word hy uitgegooi, en elke keer val, en elke keer tuimel. En hier kom sy alweer, en die tuimel hy alweer. En waar is ma, en waar is ma? Ma, waar is ma? En hy vang die heerlijkheid van die stit van die bergstroom lig, en hy stuig uit, en hy stuig die hoogte in, en sy ooglede klap toe, en hy peil son toe, daar waar hy hoort. Dit is precies wat met jou en my gebeur. Ons is in die veiligheid van ons nesie, en dan kom ons vader, hy kom krap ons nesie deur mekaar, en hy skop ons uit, en hy leer vir ons om die vlerke waarmee jy gebore is, om dit te kan gebruik. Omdat hy ons bestem het vir die hoogte. Hy het ons bestem om daarbo te lewe na by hom. En hy kom en hy kom krap ons nesie deur mekaar. Julle weet, ons was verlang in die VSA gewees, soos julle natuurlijk weet. En ons het die roekeloos daar gelewe nie, ons het kerk toe gegaan, ons het ons stilte tye gehou en alles, maar ons was nie voltyds in die diens van die Here nie. En toe ons terugkom Suid-Afrika toe, om terug te kom bediening toe, toe besluit Elsa en ek dat ons wil vir 'n maand met die kinders daar in die Oos-Kaap gaan vakansie, op strandhuisie kry daar so, en eindelijk op Buffalo's Bay wil ons gaan bly, en net dat ons kan weer stil word met die Here, en net kan na by die Here kom, want ons wil terug gaan bediening toe. En ons het skaars gebid daaroor, en in reëlings gegeef daaroor, toe stap ek die oggend kantoor toe in Pretoria, en soos gebruiklik stap ek my oor Kerkstraat. Dit is 'n verskriklike gevaarlike ding om te doen, om oor Kerkstraat Pretoria te stap, en ek stap oor die pad, en hier kom een kar afgery, hier 8 uur in die, voor 8 in die oggend, die pad is besig, en ek sien maar hier by die verkeerslig is het veilig om oor te gaan, maar daar bo kom een kar aan, en ek kan maar aan, gaan die ander kar is voorbij, en ek stap oor, en iets sê vir my, ek moet versigtig wees, en ek moet maar achter die kar voorbij stap, en nie voor die kar, soos hy nou kom om te kom parkeer, en ek moet achter voorbij stap, en ek stap achter voorbij, want die ander kar kom in die baan af, en ek stap so voorbij, en hy kom seker te vannacht, en hy kon nie stop nie, en hy swaai uit, en hy, toe hy my kry, toe vang hy my net hier onder die knie, en hy breek die been, veelvoudige breek, en ek trek ter die lig, en al wat ek kon dink, ek kon net sê, ach Here, help my, beland toe in die hospitaal, kry een vet klont, een embolus, deur die hart en deur die longe, in die intensieve eenheid, vir 10 dae. Die laat hulle vir Elsa weet, sy moet maar kom, hulle gaan die machine afskakel, ek kan nie leef nie. En toe sit sy daar by my, in die saal, en toe lei die telefoon, toe sit hy ook klasmaat vir my, doe meneer Jaap Du Plessis, wat vir haar opgespoor het, hy het nie eens geweet, ons is terug in die land nie, of hy het miskien geweet, maar geef het wel, ons bly maar opgespoor, en uitgevind dat ek lê in die hospitaal, en toe lei die foon, toe roep die sister vir haar, daar in die intensieve, en sê daar, mevrou, daar is 'n oproep vir jou, toe gaan sy soen, toe sê Jaap, Elsa, ek bel in toe sê, sê vir Eddie, hy is beroep, en sê, ek lê bewusteloos, ek, 10 dae in een coma, hulle is besig om te reel die machine af te sit, en toe sê nader kom na my toe, toe weet sy nie, wat sy nou moet doen, sy sê, Jaap, hy is besig om te sterwe, toe sê Jaap, nee man, hy is nie besig om te sterwe nie, hy gaan lewe, want die Here het hom beroep, die Here, uit sy woorde was, die Here beroep nie dooie predikante nie, ek dink as die hoogtyd die kerk het weer hoor, beroep nie dooie predikante nie, En sy kom by my en toe sê, daar kom toe maak ek my oë oop en sy skrik so groot, sy sê, geluk my oom man, jy is beroep, toe sê ek, sê vir hulle, ek kom. Dit was saterdagmiddag, sondag, stoot hulle my uit die intensief uit, na gewone saal. Maandag, gaat ek huis toe, volgende sondag, toe sit ek op Ermelo, moedergemeente, sy preeksel op 'n baarstoel en breek. Hoekom vertel ek het vir julle? My nesie, wat ek gebou het om te gaan Buffelsbaai toe, om daarna by die Here te kom. Die Here het om die mekaar gekrap, ek deur die lug getuimel. Ag Here, help! Hoe kan dit gebeur met my? En het onder my ingekom en my gedra. En weet julle, binne 24 uur het ek nader aan die Here gekom as wat ek 30 dae in Buffelsbaai by hom kan kom. Soos een arend haar kuikens op haar vlerke dra, soos die God wat ek leer ken het, daar met sy vlerke. Hoe kry ek sulke vlerke? Hoe kry ek sulke vlerke? My broer en sister, daar waar ek by die graf staan, waar my ou ek myself begrawe is, dis waar, daar waar die arend kyk in hier in my, uit die dop kom. En hierdie kyken wat daar by die graf uit die dop kom, is klaar toegerus met die vlerke, want hy is uitverkore. En hy is klaar aangestel om te zweef op hierdie vlerke. En hy is klaar toegerus om te kan zweef op die vlerke. Nou waarom weet ons nie hierdie dinge nie? Dat ons soos in arend kyken moet ontwikkel en ons lewe die mekaar gekrap word en omgooi sodat ons kan leer, daar is 'n Here wat sy vlerke onder ons hou, maak nie saak hoe duiselingwekkend die afgrond is waarin jy aftuimel en teen wat 'n spoed jy aftuimel en wat alles kan verkeerd op die al die why nots en if nots en what ifs, hy is daar. Elke keer, time and again, goeie Nederlands, time and again, is hy daar, met sy vlerke. Ek land in al my omstandighede, sag en knus, op die vlerke van my hemelse Vader, my verlosser, Jesus Christus. Waarom weet ons dit nie? Ten eerste, dit word nie genoeg gepreek nie. Ons is te bang om daar oor te praat. Want die voer is te hoog vir die mense. Jy is bestem om in die hoogte te lewe, nie hier op die aarde te lewe, tussen die wêreld en die wêreldse dinge nie. Jy styg uit bokant dit. Dit word nie genoeg verkondig nie. Tweedens, dit word nie genoeg deur my ernstig gevra van die Here Jesus om hierdie vlerke te hê om te kan uitstyg en die hoogte in te lewe daar waar ek behoort by Christus nie. Ek vra nie genoegsaam ernstig daarvoor nie. Ek is dieselfde vrede soos ek is. Ek is mos 'n Christen. My broer en suster, Christene weet nie van die vlerke nie. Dikwels vanweer die sondigheid in hulle wat hulle nie wil los nie. Dikwels omdat lidmaat wees van die kerk vir hulle genoeg is. Ons het 'n ou tannie geken, dierbare ou tannie. In al die jare wat ons haar geken het, denk ek was sy een keer of so iets in die kerk, as sy ooit soveel keer in die kerk was. Maar sy was lid van die NG Kerk, en sy gaan na geen ander kerk, dus net na die NG Kerk, en sy is lidmaat. En toe ek met haar praat daaroor en vir sê, nou, hoekom as jy lidmaat van die kerk en hoekom gee jy elke maand vir die diaken jou bydra, maar jy gaan nooit kerk toe om die Here te aanbid nie. Sy sê, ek is 'n lidmaat en ek gee my bydra, want as ek dood gaan moet my kerk my begrawe. Nou, watter krag het die kerk om jou te begrawe en jy gaan hemel toe? As die kerk nie as die krag het om jou 'n gelowige te maak nie. Want ons het nie die krag nie. Ons het net die getuienis. Die krag kom van God. Wedergeboorte kom van God. Daarom, my broers en susters, soms bring die Here moeilike omstandighede oor ons. En ek weet nie met watter moeilike omstandighede jy vanaand hier sit nie, of waarmee jy saamlewe nie. En ek weet nie of jy miskien vanaand die vraag het, Here, hoekom het U my uit die nes geskrop? Hoekom tuimel ek so deur die lewe? Hoekom tuimel ek so deur die wêreld? Hoekom weet ek nie wat gaan van my word nie? Ek weet nie in hoe mate jou nes miskien vanaand in mekaar gekrap is en uitgeskop is. En jy voel of jy rigtingloos, maar net tuimel nie. Jy weet nie waar dat alles heen lei nie. Dank God daarvoor dat jy so voel. Want jy het dit nodig om te weet jy is 'n sondaar en jy kan nie so aanhou nie. Dat as jy so aanhou, is jy in Biliam voor wie die engel van die Here kom staan 3 keer en die 3de keer en sê die pad waarop jy loop is 'n gevaarlike pad. As die donkie nie my gesien het en gaan lê het onder jou nie, het ek jou doodgeslaan. Weet jy dat daai dag het die donkie mos met Biliam gepraat? En hy was die enigste van die 2 van hulle wat sens gepraat het. Die donkie vir hom gesê, ken jy my so dat ek jou so behandel? Ken jy my so dat ek moet gaan lê? Kyk daar man, wat staan in die pad? En toe maak die Here die oë oop. En toe sien hy wat staan daar, die engel met 'n ontblote swaard. Dis nodig dat ons uit ons nes geskrop moet word baie keer. Anders sal ons nooit weet ons is besig om te tuimel in die afgrond nie. En anders sal ons ook nooit weet van op die vleuels van die almag en die liefde van God kom en gedra word in die hoogte in waar hy wil hê dat jy moet wees nie. Dank God daarvoor, hy is besig met jou. Hoe beleef jy jou geloofslewe in hierdie Pinkstertyd? Dis Pinkstertyd. Hoe beleef jy dit? Is Jesus met jou besig in hierdie Pinkstertyd? Het hy van Sondag af begin raak aan jou? Is hy besig met jou? As jy nie kan sê ja nie, hoekom is hy nie met jou besig nie? Wat is daar wat verhinder dat hy met jou kan besig wees? Meeste Christene dink hulle is okay. Net soos hulle is, is hulle okay. Hulle het niks meer as dit nodig nie. Waarom is ek dan onaangeraak in hierdie Pinkster? Pas 3 maande miskien. Ek het nie 'n antwoord daarop nie. Hoe kom jy nie aangeraak is nie? Maar daar's miskien 3, miskien. Miskien het die eie krag lewe, die eie wil lewe, die eie voordeel lewe, selfs sonde ongesiens teruggesluip in jou lewe. En daarom raak jy nie aangeraak. Of tweedens, miskien het selfvertroue teruggesluip. Ek is after all nie so bad nie. Ek is okay. Ek doen tog nie sulke groot sonde nie. My broer en suster, is daar een ding is waaroor God baie streng is, dan is dit oor sonde. Ek was net so paar weke in as die nuwe predikant in Lichtenburg gemeente, toe vra iemand vir die prokureur, die kerk wat sit by ons is, so 'n jong mannetjie te vra vir hom, hy sê, jong, wat dink jy van die nuwe predikant? Hy sê, nee, hy is alright, maar hy is verskriklik teen die sonde. Dit het ek van my God geërf. God is baie streng wanneer het kom by sonde. Moses, van wie God sê, daar is nie 'n nederiger man op aarde as Moses nie, het al die wonders in die 40 jaar in die woestyn gedoen, en daar was 'n dag gewees, toe Moses na God kom en sê, Here, dit raak vir my nou onmoontlik met hulle, daar is nie water nie, asseblief, u moet water gee, asseblief, ons gaan vergaan, water asseblief, en die Here sê vir hom, vat jou staf, en slaan daar die rots. En toe Moses is saam, toe bars hy op, en toe loop dit strome water uit, en hulle het genoeg water om hulle dorst te les, en hy loop net aan, en hy loop net aan. En so het die tyd verby gegaan, en die tyd het verby gegaan, toe kom maar weer so geleen, dat die Here sê, dat Moses vir die Here sê, Here, ons het nie water nie, asseblief, Here, u moet water voorsien. En toe sê die Here, daar is een rots, praat met die rots. En Moses is so kwaad vir die volk, dat hy vir die volk sê, moet ek dan vir julle water gee? As julle wil hê ek moet water gee, dan gee ek vir julle water. En hy vat die stok en hy slaan. En die water kom daar uit. En God sê vir hom, ek het gesê, jy moet praat met die rots. Ek het nie gesê, slaan nie, jy was ongehoorsaam. Jy sal nie Kanaan binne toe gaan oor hierdie sonde nie. Jy het gelees in die Bybel. God is streng, streng oor sonde. Want sonde is ongehoorsaamheid aan God. Sonde, sy oorspronkelike betekenis is, jy mis God se doel met jou lewe. Daar is nie groot sonde en klein sonde nie. God is streng oor sonde. Jesus Christus het aan die kruis sy lewe gegee, omdat Moses die rots geslaan het en nie met die rots gepraat het nie. Jesus sy lewe aan die kruis gegee vir jou wit leentjies. So streng is hy daaroor. As jy al skaam daaroor? Het jy al voor die Here gesê, Here, ek skaam my mors dood dat ek dit gedoen het? Ek het dit teen u alleen gedoen, teen niemand anderste nie. Dis waarom jy uit jou nes gegooi het, waar jy my tuimel, so dat jy kan leer, my broer en sister, en dit is 'n ding wat jy en ek moet leer, dat ons nie maar net ons sonde kan bely nie, ons moet met skaamte dit bely. Here, hoe kon ek dit gedoen het? Vergewe my, ek beloof, ek sal dit nooit weer doen nie, as jy my net dit vergewe. Dan het die Here sy doel met jou uit die neskop bereik, en jou tuimel in die afgrond af, en jou uitroep, baas God, help God. Want dan kan hy sy vlerk sprei onder jou, en jou vang op die vlerk, en jou vir die hoogte indra, regheid na die som van geregtigheid, ons Here Jesus Christus. Miskien, maar voor ek nie staan by die graf, van die ou self en die eie ek nie, en die kleite daar oor toekrap nie, sal dit nooit gebeur nie. Baie Christene is so tevrede met hulle self, dat hulle vir my laat dink aan 'n klomp spreeuws op 'n telefoondraad wat sit en klets, en dit is die hoogte wat hulle bereik het. Terwyl die arend verby dit styg, die lig in, en van boe af kyk, en sit hulle daar onder en klets. En dis waar ek moet wees. Nie op die telefoondraad sit en klets oor die dinge wat geklets word op telefoondraadhoogte nie. Maar dit waar oor daar gepraat word, daar boe in die ozoonlaag, en sy suiwerheid en sy skoonheid daar boe, dis waar ek hoort. Om die ozoonlaag in te asem, nie die stof en die smog van hierdie wêreld nie. Ons is nie daarvoor bestem nie. Ons is in hierdie smog, maar ons is nie van dit nie. Styg uit. Boek aan dit. Nou wat is die eienskap van hierdie vlerke? Ten slotte. Die eienskap van hierdie vlerke. Om hoog te kan vlieg, moet jy baie sterk vlerke hê. En die Here sê vir ons, daar is die sleutel. Wag om toegerus te word met die krag, met die sterkte, met die vermoë om te kan opstyg daarbo. Sonder om te wag, sonder om die toerusting te kry, sonder om die instaatstelling te kry, kan jy nie opstyg met die vlerke waarmee jy gebore is nie. Jy het oefening nodig daarvoor. Wag en kry daar die oefening. Dit laat my dink aan 'n oorlogsskip wat in die hawe lê. Ten volle beman. En hy lê daar so. En dan sê die bemanning, maar daar's 'n oorlog aan die gang, hoekom vaar ons nie uit nie? Hoekom vaar ons nie uit nie? Hoekom lê ons aan anker? Daar's 'n oorlog daar buitekant. Dan sê die kaptein vir hulle, wag, ons is besig om voorraad in te neem. Ons is besig om wapentuig te laai. En wanneer ons klaar gelaai het, dan trek ons die anker op en dan vaar ons uit waarin ons gestuur word om die oorlog te gaan voer. Maar ons kan nie uitgaan voordat ons nie die wapentuig gelaai het nie en voordat ons nie die voorraad het. Dan vaar ons uit. Daar staan wag in Jerusalem en julle sal toegerus word. Want toerusting bring geestelike volwassenheid. Toerusting bring sterk vlerke. Toerusting bring geloofsvlerke en dit is vir jou met jou toerusting en in jou wag op die Here, is dit vir jou 'n natuurlike ding om te sweef soos 'n arend. Om herkend te word as 'n metgesel van Christus. Om aan jou lewenswyse uitgeken te word dat jy is 'n kind van God. Ekskuus, ek wil 'n persoonlike getuienis weergee. Wie, toe ons hier in Bloemfontein gewoon het, toe het ons 'n kap 'n silkie enetjie, die haantjie is dood en 'n silkie enetjie het oorgebly. En toe besluit ons dat ons wil kyk of ons 'n ergse ou haantjie kan kry nie, want die arme dingetjie is so alleen. Ag, jy weet 'n vroutjie alleen. Nou moet maar 'n ou mannetjie gekry word. En ons gaan toe na die troeteldierwinkel toe. Nou loop ons daar in die winkel, troeteldierwinkel, maar daar's nie 'n haantjie nie en ons kyk maar na die goed daarso en daar's ook 'n ander man en vrou wat daar stap. En ons stap so rond en ons groet en begin gesels met mekaar en hy vra vir my wat soek julle? En ek vertel hulle die storie nou van die ou haantjie wat alleen is en ons soek 'n haantjie. Hy sê man, ek het kapok hoendertjies. Maar wat ek het is ek het bevrugte eiers. En as jy kan wil hê dan kan ek vir jou van die bevrugte eiers bring, ek het onder die haantjie kan sit, maar dis kampioen kapokkies en dan kan die hennetjie die eiers uitbroei. Ek sê maar, ek sal dit waardeer en hy sê nou, ek kom vanmorgen gaan bring ek vir jou 'n paar eiers. Sê net vir my waar, en gee toe die adres en die middag kom hy toe daar, bring het en gesit het daar in die nes vir die hennetjie en hy en ek sit so in gesels en Elsa en sy vrou gaan maak koffie in die kombuis en hy sit so in gesels en hy sê vir my, hy sê, wat doen jy in Bloemfontein? Ek sê nee, ek is in diens van die Here, ek is predikant. En ek kry 'n glimlag, hy sê, vrou, kom hier so, hy sê haar naam, ek weet nie wat, kom hier so, kom hier so. En sy kom in en hy sê, ek het mos vir jou gesê, hierdie mense is kinders van die Here. Al wat hulle gesien het, is twee mense wat soek vir 'n kapokke haantjie. Maar ergens het hulle gesien dat daar arendsvlerke is waarop ons swewe. My broer en suster, Oswald Chambers sê, in een van sy boeke, sê, dat wanneer jy 'n kind van die Here is, gaan mense jou vyande word en vir jou bespot en jou haat, totdat daar die mense in moeilikheid kom, dan sal hulle geneig op hulle, sy woorde, they are inclined to go on their knees and worship you. Until they are in trouble, hulle sal spot met jou, but until they are in trouble, they are inclined to go on their knees and worship you. Daar is die teenwoordigheid van die Here, daar is die teenwoordigheid, die inwoning van die Heilige Gees, en jy word gebore met hierdie vlerke wat jy kan sprei en in die hoogte saam met Jesus lewe. Het Jesus 'n baardjie, het hy lang hare, het hy blou oë, hy staan by die voordeur. Wat sien die mense? Weet jy, pa, ek wil vir jou vra, wat sien ma in jou oë by die huis wanneer jy alleen is? Wat sien pa en ma se oë? Wat sien jou kinders in jou oë? Sien hulle vir Jesus? Sien hulle die arensvlerke wat jy sprei en hoe dat jy in die ligruim van die Here Jesus hang op die bries en die stroom van die Heilige Gees. Wag, en my wag hang af van die persoon op wie ek wag. As ek vir my ou skoolmaat wag, dan wag ek maar vir hom. Maar as ek 'n afspraak met die koning het, dan is my wag totaal anders as wanneer ek wag op 'n skoolmaat. Wag jy op die koning van die konings, die Here van die Here? Wag ek soos 'n pa wat in die kraamsaal wag op die geboorte van sy kind? Hy kan nie lees nie, hy kan nie TV kyk nie, hy kan nie sit nie, hy loop op en af, want hy is gefokus op die kind wat kom. Wag jy so gefokus dat jy nie met ander goed nou kan besig wees nie, want ek is nou agter my deur wat gesluit is, ek is in my binnekamer, ek wag op die Here. As ek klaar is, gaan ek uit en ek gaan doen wat ek moet doen, maar ek is so gefokus op Jesus, ek wag op hom, want ek wag op my koning wat kom. Ek wag nie vir wat hy vir my bring nie, ek wag vir hom wat dit vir my bring. Ek wag nie op dit wat hy vir my gee nie, ek wag op hom wat dit vir my gee. Uitvaar waar die opdrag vir is om te gaan, daar is die oorlog. Jy is toegerus, jy is bewapen, jy het voorraad, gaan. En dan, wanneer die arensvlerke in werking is en jy sweef op die wieke, dan hoor jy, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Hier is ek, Here, stuur my. Gaan dan en maak disippels van al die nasies. Is jy vanaand daarmee besig? Disippels maak van al die nasies. Is jou gemeente vanaand daarmee besig? Disippels maak van alle nasies. Waarom nie? Waarom nie? Miskien wag ons nie op die Here vir daardie krag nie. Wag en kry daardie krag om dit te gaan doen. Hy wil hê jy en ek moet daar besig wees. So my broer en suster, as Pinkster 2015 vir jou iets beteken het, begin dan jou geestelike vlerke te sprei. vang die liggolf van die Heilige Gees en styg al hoër in jou toewyding en jou oorgawe aan Jesus. In kort, leef hoog. Leef hoog. Dis ons roeping. Ons Vader, U het die grootste, hoogste prys betaal om dit vir ons moontlik te maak. Ag Here, as dit nodig is om ons te kom skud en ons uit ons gemaksone te kom uitskop, dat ons hulpeloos tuimel en voel vir ons tuimel die dieptes en doen dit, Here. Asseblief, Here, kom doen net iets dat ons daardie arensvlerke waarmee ons gebore is, kan beginne oopmaak en die ligstroom van die Heilige Gees kan vang en net kan sonder enige inspanning van ons kan net volle oorgawe aan U krag, U majesteit, U heerlikheid, U instaatstelling, die hoogte in te zweef, in ewige gemeenskap met U te lewe. Van nou af, tot in alle ewigheid.